барадой.
Вітаю, шановне спадарство. Сёння 11 жніўня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Эрык Кармен, Джо Джэксон, Джа Вобл з Шинейт О'Коннор, а таксама гурты Манфред Мэн, The Guess Who, Iron Butterfly, Death Cab for Cutie, The Jackson 5. Будзе цікава, далучайцеся. 11 жніўня 1942 нарадзіўся Майк Хаг, ангельскі музыка, мультыінструменталіст і спявак, удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта Manfred Mann. The Mann Hag Blues Brothers, такой была першая назва калектыва, утварыліся ў Лондоне ў снежні 62-го і апынуліся ў эпіцэнтры клубнай блюз-рэвалюцыі побач з будучымі канкурэнтамі Rolling Stones і The Yardbirds. Manfred Mann выконвалі поп-рок з элементамі блюза, рытмен-блюза, соула і джаза і мелі поспех у чартах.
Everybody's gonna jump for joy. Come on without. All the pigeons gonna run to him. Come on without. Gets here, everybody's gonna wanna doze. Come on without.
Вітаю усіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць музычны каляндар сёння 11 жніўня. У такі ж дзень 1943-го нарадзіўся Майкл Джеймс Кейл, ці проста Джим Кейл, канадскі музыка, вядомы як басіст The Guess Who. Ён граў на бас-гітары і спяваў на большасці самых вядомых песень гурта, уключаючы, вядома ж, American Woman. Напэўна, дзякуючы гэтаму хіту, The Guess Who і ўвайшлі ў музычную гісторыю, бо гэта быў першы канадскі сінгл, які ўзначаліў амерыканскія чарты.
American woman gonna mess your mind. American woman, she gonna mess your mind. American woman gonna mess your mind. American woman gonna mess your mind. Say A, say M, say E, say R, say I, C. Say A, M, American woman gonna mess your mind. American woman gonna mess your mind. American woman gonna mess your mind.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, да людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 11 жніўня 1949-га нарадзіўся Эрык Говард Кармен, амерыканскі спявак, паэт-песеннік, гітарыст і клавішнік. Дасягнуў поспеху з некалькімі песнямі, якія сталі хітамі ў 70-х і 80-х годах, спачатку як удзельнік гурта Raspberries, ну а потым як сольны выканаўца. Сярод выкананых Эрыкам Карменам песень такія хіты як All by Myself, Never Gonna Fall in Love Again, She Did It, Make Me Lose Control, The Hungry Eyes. Дарэчы, апошняя атрымала вядомасць дзякуючы культавому фільму «Брудныя танцы». FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Падляска, таксама рацыя.ком, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой», мы працягваем. 11 жніўня 1950-га нарадзіўся Эрык Кіт Бран, імя пры нараджэнні Рык Дэвіс, амерыканскі гітарыст, вакаліст і аўтар песень, найбольш вядомы сваім удзелам у шэрагах культавага эйсід-рок гурта канца 60-х Iron Butterfly. Найбольшае дасягненне Эрыка ў калектыве гэта ўдзел у іх вядомым хіце 17-хвіліннай кампазіцыі Інагада Давіда, запісанай, калі хлопцу было ўсяго 17 гадоў. Але гэты твор мы слухаць не будзем, нягледзячы на тое, што гэта, як адзначаюць некаторыя крыніцы, адзін з першых твораў у жанры хэві-метал. Мы паслухаем кампазіцыю Most Anything You Want з таго ж альбома Інагада Давіда. Гэты дыск заняў чацвёртае месца ў чарце Billboard і стаў першым альбомам, які атрымаў статус плаці новага у 76-м, разыдучыся накладам звыш 30 мільёнаў асобнікаў. У США ён стаў самым прадаваным альбомам за ўвесь 69-ы год.
That you want, girl, is a whole right behind me. Most anything that you want, girl, is a whole right behind me. Girl, cause I just wanna make you happy. That's all I'm trying to do. Yes, I just wanna make you happy and spend my lifetime with you. Most anything that you want, girl, is a whole right by my being. Most anything that you want, girl, is a whole right by my being. Girl, cause I just wanna make you happy. That's all I'm trying to do. Yes, I just wanna make you happy and spend my life. That you want, girl, is a whole right by me. Most anything that you want, girl, is a whole right by me. Girl, cause I just wanna make you happy. That's all I'm trying to do. Yes, I just wanna make you happy and spend my lifetime with
У ефіры трансгранічная радыёрацыя.
Кола дзён з барадой.
11 жніўня 1954-го нарадзіўся Джо Джэксон, брытанскі рок-музыка і аўтар песень, у цяперашні час жыве ў Берліне. Вядомы галоўным чынам па песнях «Is she really going out with him?», «It's different for girls?», «The stepping out» неаднаразова намінаваўся на Грэмі. Беларуская радыё рацыя Алесь Дубавец, праграма «Кола дзён з барадой», вывучаем музычны каляндар з закладкай на 11 жніўня. У такі ж дзень 1958-га нарадзіўся Джа Вобл, брытанскі бас-гітарыст, спявак, паэт і кампазітар. Вучыўся ў адным каледжы з будучымі ўдзельнікамі гурта The Sex Pistols, але з юных гадоў аддаваў перавагу музыцы даб і рэгі. Працаваў сесійным музыкай, таксама самастойна прыцягваючы да запісу разнастайных людзей. У 87-м годзе Джа Вобл нечакана знікае з музычнай сцэны, уладкаваўшыся працаваць прыбіральшчыкам у лондонскім метро. У 89-м ён вяртаецца да музыкі з уласным калектывам Invaders of the Heart. Альбом Rising Above Bedlam з удзелам Шинейд О'Конор і Наташы Атлас змог прыцягнуць увагу музычных крытыкаў і заваяваць прызнанне шырокай аўдыторыі.
The circle is complete and the heart and mind they meet.
11 жніўня 1976-го нарадзіўся Бен Гібард, амерыканскі спявак, аўтар песень і гітарыст, найбольш вядомы як вакаліст інді-рок гурта Death Cab for Cutie.
Let me take your hand. And as we walk in the dimming light, oh darling, understand that everything, everything ends. That everything, everything ends. Meet me
праграмы некалькі музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 11 жніўня 1906 у Вялікабрытаніі Юджын Ласт запатэнтаваў гукавое кіно. У такі ж дзень 1964 Beatles запісалі песню «Babies in Black», якая ўвайшла ў альбом «Beatles for Sale», а 11 жніўня 66-го Джон Леннон прынес афіцыйныя прабачэнні за сваю фразу пра тое, што «Beatles нашмат папулярней Ісуса Хрыста». 11 жніўня 1969-го ў адным з клубаў Беверлі-Хіллз Даяна Рос упершыню прадставіла аўдыторыі гурт «The Jackson Five». Вядома ж, самае захапляльнае ўраджанне на 3,5 сотні гасцей вырабіў 11-гадовы хлапчук Майкл. Слухаем «The Jackson Five» на развітанне, трымайцеся!